Labas diena, čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Praėję metai atnešė nemažai iššūkių, tarp kurių ir karas Ukrainoje, ir neregėtas kainų šuolis. Kokie šie metai buvo vadovams ir su kokiais lūkesčiais bei rūpesčiais jie žengė į naujuosius metus? Apie tai pasikviečiau pasikalbėti vadovavimo ir lyderystės ekspertę Alisa Management Laboratory įkūrėja ir vadovė Alisa Miniotaitė. Labą dieną.
Sveiki.
Tai, Alisa, jeigu reikėtų apibendrinti, kokie iššūkiai praėjusiais metais labiausiai palietė vadovus, ir kalbam ne tik tai apie įmonių, bet ir įvairių organizacijų, įstaigų vadovus, kaip juos apibendrintumėt?
Na, sakyčiau, tokie dviejų greičių metai. Pirmas pusmetis visgi darbų buvo toks inertiškas, mes buvome vis dar ant pakankamai spartaus augimo bangos arba bent jau raškėme jų vaisius, o antrą pusmetį jau turėjome užtraukti rankinį stabdį, optimizuotis tam, kad na, galėtumėm pasiruošti ekonominiams iššūkiams ir artėjančiai recesijai. Tai iš tikrųjų iššūkiai, na, tai ir buvo didžiausias iššūkis, būtent pastebėti ir pasiruošti.
Kaip Jūs manote, kam tą iššūkį pavyko geriausiai atliepti? Ar tai yra vadovai, kurie turėjo, nežinau, tam tikras savybių rinkinį, ar tam tikras kompetencijas? Gal apskritai negalima taip skirstyti?
Na, iš tikrųjų ir vadovai, ir įmonės yra labai skirtingos, ir sektoriais, ir dydžiais. Tai, na, kas buvo svarbu vadovams iš tikrųjų matyti didelį paveikslą, tai yra susivokti, kas vyksta, skaityti ženklus. Na, tarkim, buvo jau prognozės, kad auks energetinių išteklių kainos, kad, na, infliacija irgi visi matėm, atlyginimai auga, palūkanų normų kėlimas irgi jau buvo signalizuojama iš tikrųjų nuo pat metų pradžios ir vyko. Ir šiandieną tikrai turime išaugusius kaštus įvairiose sritise. Ta prasme, praktiškai nėra išlaidų eilutės, kur nebūtų augę kaštai. Tai kas buvo labai svarbu, tai būtent matyti didelį paveikslą, susivokti, kas vyksta ir laiku priimti sprendimus, net jei ir įmonės tikrai, tarkim, pirmas pusmetis buvo gana sėkmingas. Neužmigti ant laurų. Na, tai tam reikėjo ir analizuoti rodiklius, ir klausytis ekspertų, ir turbūt matyti ir darbuotojus. Darbuotojai apskritai, na, čia atskiras rytis, kur irgi patyrė iššūkių tikrai ir, na, tokių pokyčių vadovai. Tai aš manau, kad tai, kas buvo svarbiausia arba kuo išsiskyrė, tai irgi labai įvairiai, na, tarkim, yra sektoriai, kurie labai aiškiai planavo, pavyzdžiui, gamybos sektorius. Jeigu jau numatom, na, mažėja prekių užsakymų, automatiškai tu planuoji gamybą. Kiti sektoriai, pavyzdžiui, paslaugų, IT paslaugų sektoriai, jie galbūt taip ir nepajuto tokio sulėtėjimo iš pat pradžių ir vis dar augo, na, taip, su tokiu įsibėgėjimu, bet šiandieną tikrai matome, kad klientai mažina paslaugų pirkimus. Na, tiesiog recesija ateina, tai jeigu taip apibendrinti, svarbiausia buvo matyti didelį paveikslą, girdėti, ką sako ekspertai ir darbuotojai ir priimti laiku sprendimus, o tai yra valia iš tikrųjų laiku priimti reikiamą sprendimą.
Kokių pokyčių įmonių, įstaigų, komandų, ar ne, nes vadovus turime tikrai ne tik tai įmonėse, kokių tų pokyčių išoriniai dalykai, kaip jau minėjau, ar karas, ar kažkokie tai pasikeitę dalykai, kaip įmonės, tarkim, arba įstaigos, nežinau, gauna prekes ar nesutrukinėjusios tiekimo grandinės, kokių dalykų atnešė į komandų vidų ir kaip į juos reikėjo reaguoti?
Na, sakykim taip, kad paskutiniai ketveri, penkeri metai buvo tokie metai, kai sąlygas diktavo darbuotojas. Na, tikrai vienareikšmiškai. Darbuotojai rinkosi darbdavius. Darbdaviai pasirinkimų turėjo mažai. Na, pavyzdys galėtų būti, tarkim, toks, koks nors užduotis darbuotojai arba rekomendacijų surinkimas prieš priimant į darbą. Kas, tarkim, anksčiau būdavo visiška norma, tai paskutiniais metais buvo, na, praktiškai atgyvena dėl to, kad kodėl aš čia turiu dar kažką daryti, jeigu jūs norit, kad pas jūs ateičiau, klokit pinigus ant stalo ir tada išneikėsim. Tai aišku, tai, kad buvo tokia didžiulė paklausa darbuotojams, užsuko ir atlyginimų spiralę, kas tikrai labai augo ir matė matėm, kad atlyginimai auga daugiau negu po 10% per metus. Ir prisidėjo, aišku, tas prie infliacijos. Tai dabar mes turime tokią situaciją, kai iš tikrųjų jau girdime, kad įmonės atleidžia darbuotojus, jau tikrai užstabdė naujų darbo vietų steigimą labai ženkliai visose praktiškai sektoriuose. Tai grįžta tie laikai, na, dar tikrai negrįžo, kažkur jie galbūt pakeliu, jeigu niekas nesikeis, kai vėl rinksis darbuotojas. Tai pagrindinis, sakykime, taip toksai, na, pokytis komandų viduje yra tai, kad nebe taip bus lengva išeiti darbuotojams ir nebe taip lengva susirasti darbo ir žymiai mažiau pasiūlymų darbuotojai sulauks. Na, tai reiškia, kad reikės sutarti su darbdaviu, reikės prisitaikyti, reikės pradėti dirbti, nebeužteks vien būti. Na, šiek tiek šaržuoju, bet iš tikrųjų tai yra labai didelis pokytis komandų viduje.
Turbūt ne tik komandų, bet ir darbo rinkos atžvilgiu, ar ne? Tada vėlgi bus tam tikrų pasikeitimų ir tenai.
Taip, jie dabar jau juos tikrai matome ir jie vyksta.
Kokių dalykų vadovams teko šiais metais išmokti, kas, man atrodo, tikrai nemažas pokytis arba galbūt sustiprėjęs akcentas ar ne komandose, tai buvo tas gebėjimas atliepti tą visuotinį nerimą, ne nerimą ten dėl sveikatos ar dėl savo šeimos konkrečiais asmeniniais atvejais, bet visuotinį nerimą dėl savo fizinio ir valstybės saugumo. Kaip vadovai tvarkėsi su šituo nerimu, kaip juos tai galėjo pačius paveikti ir jų darbą komandose?
Na, prie to nerimo galbūt pridėčiau dar tokį reiškinį, kuris irgi, apie kurį kalbėjom praėjusiais metais, tai vadinasi angliškai quiet quitting arba tylusis atsitraukimas, kai, na, darbuotojai suprato, kad visgi karjera man nėra prioritetas, man prioritetas mano gyvenimas, išpildytas gyvenimas, asmeninio gyvenimo vertybės. Tai gal tada taip nuosekliai, sakykim taip. Tai tą tylų į atsitraukimą arba tylų į išėjimą, na, šitas terminas reiškia, kad darbuotojas kaip ir dirba, bet moraliai yra išėjęs, daro tik tiek, kiek reikia, kad manęs neišmestų, jinai ir, sakykim, gyvena savo ramiai savo gyvenimą. Tai tylų į atsitraukimą sukėlė iš esmės COVID pandemija, kai visi paragavo darbą iš namų, kai pamatė, kad visai smagu yra dirbti iš namų ir kai grįžti į darbą nebesinori. Ir plus pats faktas, kad taip trūko darbuotojų ir taip pat, kad tas ekstra mylė, taip vadinama darbe, arba tos papildomos pastangos darbdavių buvo priimamos kaip savaime suprantamas dalykas, už kurį, na, gal ačiū ir sulaukdavai, bet ir tai ne visada ir tikrai jau kažkokio ten papildomo atlygio tai ne. Tai vadinasi, iš tikrųjų darbdaviai ir komandų vadovai pradėjo susidurti su tuo reiškiniu, kad darbuotojai yra neįsitraukę. Na, tai iš dalies tai toks lengvas darbuotojų kerštas darbdaviams už tą tokį išnaudojimą prieš tai keletą metų. Na, irgi tą tylųjį atsitraukimą sukėlė tai, kad atlyginimai auga, kad aš esu reikalingas, darbuotojų trūksta, lankščios darbo sąlygos, kitaip tariant vėl kalbam apie tą svarstyklių pakrypimą darbuotojo naudai. Vadinasi, vadovai turėjo dirbti, tvarkytis su tuo, kad išlaikyti darbuotojus vis dar įsitraukusius, tai yra eiti labai aktyviai į dialogą su darbuotojais. Na, ir staiga, ta recesija, jinai vėl, toks naujas posūkis. Tai yra galimybė peržiūrėti komandas. Aš manau, kad tai yra irgi proga visgi atsisakyti neefektyvių darbuotojų. Ir, sakykime, tai šitas posūkis galbūt nesugrįž, kad vėl karjera man taps prioritetas, kalbant jau apie darbuotojo pusę, nes quiet quitting arba tą tylų išėjimą ar atsitraukimą sukelia ir tai, kad, na, karjera nebėra vertybė. Na taip, kai tavo sąskaitai daug pinigų, tu gauni stabilų, solidų atlyginimą, tau tikrai ta karjera gal ir nelabai vertybė. Bet jeigu vėl pažvelgs alkis į akis arba pinigų stygius, jinai vėl grįž, na, kaip, na, toks svarbus dalykas, kai aš norėsiu visgi užsitikrinti savo ir savo šeimai gerovę. Tai, na, tikrai metai buvo tokie labai kontrastingi. Dar viena priežastis, kas sukėlė tą tylųjį atsitraukimą, tai ir mada šnekėti apie nuovargį. Na ir tai jūsų, na, vat kalbama apie tas nerimas, tas kažkoks didelis. Na, sakykime taip, tai yra dabar labai madinga šnekėti apie emocinę sveikatą. Na, bet turbūt nesam jau tokie gyvus, kad jau, na, norisi sakyti, dedami kelnes, ten išgyvenam begalinį nerimą. Na, kažkiek to yra, kažkiek madinga dabar apie tai kalbėti. Bet kiek iš tikrųjų su tuo susidūrė, na, tai nesakyčiau, kad labai daug. Aišku, kad visiems visus vasario 24-ąją ištiko šokas. Nu, natūralu, ar ne, ir kas čia dabar bus. Tikrai daug kas svarstė, gal man čia jau reikia emigruoti. Ir kai kurie ir tikrai ir emigravo. Kiti darė pasirinkimą, ar aš lieku gyventi Lietuvoje ir blogiausiu atveju ginu savo kraštą, ar aš visgi, tarkim, tikrai va, emigruoju, iškeliauju su savo šeima ir vaikais. Ar buvo tikrai labai didelis nerimas, na, kaip kokiuose sektoriuose ir kaip kur? Aišku, kad vadovai turėjo skirti šitam klausimui laiko ir pasakyti, na, kokie yra mūsų įmonės scenarijai. Kaip tai paveikia mūsų rinką? Kai kurie tikrai, na, verslai, kurie priklausomi buvo nuo Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, jie tiesiog realiai turėjo iš ten išsikraustyti ir plėstis į kitas rinkas, ką ir tikrai darė, persiorientavo į vakarų Europą. Tai sakykim taip, kad reikėjo, na, kalbėti su darbuotojais, sakyti, kas vyksta, koks yra mūsų planas B, C, D ir E, ką mes dabar galvojame, aptarti tai, kas vyksta, na, tikrai įvyko ir aš pats jaučiuosi sukrėstas, tai taip. Ar reikėjo valyti ašarėlės nuo darbuotojų ir ten samdyti psichologą, kad oi, čia kaip dabar išgyvensime, na, susimkim už galvų ir raunamės plaukus, tai tikrai ne. Manau, kad vis viena verslas yra ir įmonių vadovai pakankamai racionalus, nu, ir darbuotojai iš esmės sveiko proto žmonės. Tai galbūt to nesaugumo yra daugiau dėl to, kad, na, COVID, tada karas, dabar recesija, palūkanų normų kilimas, infliacija, energetiniai ištekliai, na, tikrai, sakykim taip, na, tokia linksmėja kalnelė, tikrai tokia skrydžio turbulencija. Tikrai reikia būti tvirtai prisisegus diržus. Bet, na, ar čia mes, ar tai labai blogai, ne, na, tai tiesiog yra gyvenimiškos situacijos.
Dabar, kai taip pat sakėt šitą klausimą, ne, kažkaip neberamu klausti, kokie bus metai kiti, ar ne, su kokiais iššūkiais susidūrus, bet vis dėlto, praeitais metais, apart ir tų dalykų, kuriuos minėjot dėl nerimo, dėl apskritai to tyliojo atsitraukimo, buvo ir dar tokių, žinau, įvykių, situacijų, tendencijų, tai vėlgi darbuotojai, kurie grįžo į biurus ir vėl kyla klausimai dėl trumpesnės darbo savaitės. Tai kaip jūs matot šiais metais, ar jie toliau plėtosis, ar turėsime dar kažkokių naujų klausimų, kuriuos vadovams reikės atsakyti?
Na, aišku, pagrindinis klausimas bus, kaip išgyventi verslams. Dėl to, kad tikrai vartojimas lėtė. Na, sakau, labai priklauso to, kai į ką orientuoti verslai. Na, tarkim, vartojimas Lietuvoje lėtės. Tai yra, prekių bus nuperkama mažiau, kadangi daugiau pinigų iškeliaus energetinėms išlaidoms ir paskolų aptarnavimui, tai yra palūkanoms. Teks verštis diržus. Lygiai taip pat, na, matome užsienio rinkose irgi planuojamas ekonominis lėtėjimas arba kai kur net recesija. Tai vadinasi, lengva nebus. Na, ar tai katastrofa? Ne, na, tai tiesiog toks etapas. Susiveršim diržus ir išgyvensim. Tikrai net nebejoju, kad mažės privilegijų darbuotojams. Tikrai nedidės darbo iš namų galimybė. Tikrai nedaugės ten įvairių laisvadienių, premijų ir dar kažko. Tikrai svarstyklės krypsta balanso link, pusiausvyros link, tai yra, kad, na, turės ir darbdaviai svertų. Ir kaip tik aišku, kad jie išnaudos šiuos svertus. Ir pasiūlymų konkurencingų darbuotojams rinkoje bus dabar žymiai mažiau. Lengvų pinigų rinkoje nebėra. Startuoliai irgi nebesikurs taip lengvai. Vadinasi, na, pasiūla pačių darbo vietų bus gerokai mažesnė. Todėl, kalbant apie va, tas sutrumpintą darbo savaitę, na, tai yra privilegija, kuri galima tada, kai yra klestėjimas ekonomikos. Na, kiti metai, sakyčiau, aš taip esu optimistė. Aš manau, kad viskas gerai, infliacija mažės. Galbūt šiek tiek mažės ir energetiniai išteklių kainos, palūkanos, tai matome, prognozės centrinių bankų tik didės kol kas, tam, kad pažaboti infliaciją. Bet šiaip aš esu optimistė, tiesiog reikės gyventi susiveržus diržus, kas irgi nėra gal blogai, išmoksim naujų dalykų.
Praeitų metų, jau dabar praeitų metų pabaigoje nemažai kalbėjom apie viešojo sektoriaus reformą ir tą vadinamai poreikį ar ne peržiūrėti viešojo sektoriaus darbuotojų funkcijas ir atsakomybės. Tai vėlgi turint galvoje tą kontekstą, kuriame veikia vadovai ir privataus, ir viešojo sektoriaus, kiek skiriasi jų veikimas tame turbulencijos laikotarpyje, ar jisai kažkuo tai gali būti, ar jie gali būti kažkuo išskirtiniai, ar vis dėlto panašiai veikiam tose pačiose situacijose?
Na, tikrai kalbam apie viešojo sektoriaus reformą, kuri yra labai reikalinga viešajam sektoriui tam, kad ateitų šviežias kraujas kompetencijos, kad jisai būtų konkurencingas, kad jis būtų ambicingas ir siektų tikslų. Tai kalbant apie pagrindinius skirtumus, tai visgi yra tikslų aiškumas ir orientacija į rezultatą. Na, jinai vis dar yra privataus verslo pusėje pirmenybė dėl to, kad akcininkai yra griežti ir reikalauja finansinės grąžos, ko valstybė galbūt ne visada pareikalauja. Na, o didžiausia visgi bėda yra priklausomybė nuo politikų ir politikų galimybė daryti įtaką valstybės įmonėm. Ką aš matau dirbdama su viešojo sektoriaus arba valstybės įmonėmis, kad yra labai daug laviravimo ir pataikavimo taip vadinamiems stakeholderiams arba steigėjams arba vis įvairiems suinteresuotiems asmenims, ministerijų atstovams, kitų valdžios organų atstovams, kurie turi įtakos. Tas laviravimas, jisai aišku nepadeda būti efektyviems, nes mūsų energija ir resursai nutieka ne tam, kad pasiekti rezultatą, o tam, kad iš tikrųjų dažnai ir pačiam išlikti kaip vadovui ir įtikti ir suderinti visų interesus. Na, aišku, kad viešajam sektoriuje turbūt kitaip ir nebus, tai yra neveltai jisai viešasis, ar ne, dėl to yra labai daug interesų. Kita vertus tikrai yra, nesakyčiau, gal kraštutinumas jau pasiektas tame derinime, bet tikrai galima labiau apsaugoti valstybinį sektorių nuo politikų įtakos ir pasudaryti jam sąlygas siekti organizacijų tikslų tam, kam jos ir yra įsteigtos. Kalbant apie komandų vidų, visgi reikia pripažinti, kad yra nemaža dalis darbuotojų, kurie dirba labai labai daug metų tose pačiose įstaigose, yra labai demotivuoti. Ir tikrai yra komandų, kuriuose atmosfera yra itin toksiška. Ir iš esmės jie nieko negali padaryti. Tų darbuotojų, kurie jau seniai demotivuoti, pavargę, nesukuria jokios vertės, jie kaip ir atleisti nelabai gali. Ir tada reikia kažkaip laviruoti su ta komanda ir su tokiais darbuotojais, kurie tampa tokiu balastu. Tai iš tikrųjų galimybė visgi laisviau formuoti komandas, kelti darbuotojams tikslus yra labai svarbi ir irgi prisidės prie viešojo sektoriaus įmonių efektyvumo.
Taip, kai kalbat, tai girdžiu tą irgi tam tikrą tylų atsitraukimą, su kuriuo kartais turbūt reikia kovoti viešajame sektoriuje.
Tikrai taip. Ir žinot, čia tas kiaušinio ir vištos principas. Net nežinia, kur pradžia. Ar vadovose, bet dar darbuotojose, bet faktas tas, kad kenčia abi pusės ir tikrai reikia aiškių tikslų organizacijoms, aiškių tikslų skyriams, tiem patiems darbuotojams ir kuo mažesnės politikų įtakos.
Alisa, jūs pati esat vadovė, ar ne? Tai vis dėlto, ko linkėtumėte sau kaip vadovei šiais metais ir tada visiems vadovams, kurie yra aplink mus?
Na, iš tikrųjų, galvodama apie 23 metų tikslus ir ką noriu pasiekti, aš tiesiog pagalvojau, kad gera turėti didelius tikslus, visgi maratonas nubėgamas po žingsniuką. Tai aš pati savo pasakiau, kad svarbiausia yra dirbti su tom kasdieniam rutinom, tais kasdieniais mažais žingsneliais, juos atlikti disciplinuotai, ar tai darbas su darbuotojais, ar sprendimų priėmimas, ar siekimas, kaip siekiame rezultato. Tai aš palinkėčiau tiesiog sklandžių, koncentruotų, efektyvių rutinų, kurios ir padės pasiekti rezultatą.
Ačiū, Alisa. Tegu būna tai linkėjimas mums visiems. Šiandien laidoje Ekonomika šiandien kalbėjausi su vadovavimo ir lyderystės eksperte daktarė Alisa Miniotaitė. Klausytojus kviečiu likti kartu, netrukus rubrika Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebime valdžią, kurią apžvelgsiu naujausius ir svarbiausius valdžios pasiūlymus bei sprendimus. Europos centriniam bankui paskelbus lapkričio mėnesio monetarinės politikos statistiką galima konstatuoti, kad 2022 metais eurozonoje pinigų kiekio didinimo tempas po truputį sulėtėjo. 2022 metų lapkritį palyginus su to pačiu mėnesiu praėjusiais metais rinkoje esantis pinigų kiekis išaugo beveik 5%, palyginimui praėjusiais metais jis augo 7%. Spartus pinigų kiekio augimas yra viena iš esminių kainų didėjimo priežasčių, todėl šią žinią galima laikyti signalu, kad Europos centrinis bankas infliacijos laužą bent jau nebepils tiek daug žibalo kiek anksčiau. Lietuvoje pinigų kiekio augimo tempai praėjusiais metais taip pat lėtėjo. 2022 metų lapkritį metinis šio rodiklio pokytis sudarė 12%, kai prieš metus pinigų kiekis šalyje išaugo net 18%. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad per praėjusius metus Lietuvoje jis buvo padidintas daugiau nei dvigubai sparčiau už eurozonos vidurkį, o būtent tai ir gali būti paaiškinimas, kodėl infliacijos tempais Lietuva taip pat pralenkia daugelį Europos šalių. Todėl politikams, nesiliaujant diskutuoti apie maisto kainų augimo tyrimo poreikį, vertėtų įvertinti ir centrinio banko veiksmus. Būtent monetarinės politikos nulemtas pinigų nuvertėjimas, o ne verslininkų noras pasipelnyti, tapo pagrindinė priežastimi, įgalinusi ne tik maisto produktų, bet ir visuotinį prekių brangimą. Nors 2022 metų pabaigoje ir galėjome pasidžiaugti tolesniu dujų kainų kritimu į prieš karą buvusį lygį, o Lietuvos elektros energijos kainų zona kelioms valandoms fiksavo neigiamas kainas elektros biržoje Nord Pool, tačiau visi 2022 metai toli gražu nebuvo tokie pozityvūs. ES pavėluota reakcija į dujų rezervo pildymo mažėjimą 2021 metais ir geopolitinių rizikų netinkamas įvertinimas leido Rusijos energetiniam šantažui dalinai suveikti ir sukelti staigų energetikos kainų kilimą, kuris tęsėsi ir po invazijos į Ukrainą 2022. Dujų kainos pasiekusios piką 2002 rugpjūtį leido metus pabaigti mažesnėmis kainomis nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, tačiau jos išlieka aukštame lygyje. Akivaizdu, kad nors ES ir planuoja mažinti dujų vartojimą 15%, kuris įprastai atvertų galimybės kainų mažėjimui, tačiau toks vartojimo sumažėjimas nekompensuos viso prarasto dujų tiekimo iš Rusijos. Dujų pirkimas turės būti vykdomas kitose rinkose, kur atsiradęs naujas didelis pirkėjas išlaikys paklausą aukštą ir kainas sąlyginai aukštame lygyje. Dujų ir elektros energijos vartojimo mažinimas, pigesnių alternatyvų dujoms naudojimas elektros gamybai sumažintų elektros energijos kainas visoje Europos Sąjungoje. Lietuva yra viena iš daugiausiai elektros energijos importuojančių valstybių Europos Sąjungoje, kuri energetinės krizės akivaizdoje turėjo vienas iš aukščiausių kainų visoje Sąjungoje. Piko metu Lietuvos regiono elektros energijų kainų vidurkis skyrėsi dvigubai. Dėl šių priežasčių Lietuva ženkliai didesnį dėmesį nei aplinkinės valstybės ateityje turėtų skirti vietinės pigios elektros energijos gaminimui, elektros energijos pralaidumo ribotumo šalinimui ir vartojimo mažinimui. Kompensacijos dažnu atveju daro meškos paslaugą, nes lopina energijos vartojimo natūralų mažėjimą, kuris galėtų mažinti ir kainas. Nors žengiami ryžtingi žingsniai, taip pat ir pigios atsinaujinančios energetikos plėtros kryptimi, tačiau egzistuoja tokie reguliaciniai trikdžiai, kurie supriešina gaminančius vartotojus ir komercinių parkų vystytojus, bei trukdo efektyviai plėsti atsinaujinančios energetikos projektus. Pavyzdžiui, nepagristas 2 gigavatų ribojimas komerciniams saulės parkams, panaikinus biurokratinės kliūtis žaliai energetikai vystyti, augtų vietinės pigios generacijos pajėgumai ir tai leistų mažinti priklausomybę nuo elektros energijos gaminimo iš šiuo metu itin brangių dujų. Dėkuoju už dėmesį, čia buvo rubrika Stebime valdžią ir aš Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Iki kitų susitikimų.